Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mes turime labai įdomų svečią. Lukas Šidlauskas atkeliavo į mūsų studiją pasikalbėti apie kūrybiškumą. Sveiki.
Sveiki.
Nenuostabu, kad laidos temos dažnai siejasi su pavadinimu Ko mokykloje nemokė, ir aš nuoširdžiai tikiu, kad mokykloje šiek tiek buvome prispaudę kūrybiškumą ir kažkokiu keistu būdu mes visą laiką siekdavom akademinių žinių ir galvodavom, kad čia yra atsakymas į viską, gauti 10 iš matematikos. Ir pabaigę mokyklą, įstojo universitetą, pabaigę universitetą, gavę darbą, supratom, kad mes pamiršome kūrybiškumą. Ir aš galvojau ilgai apie laidos svečią, kai maščiau, kad noriu pakalbėti apie kūrybiškumą, ir sumaščiau, kad Lukas Šidlauskas yra tas žmogus, kurį norėčiau labiausiai iš visų pakalbinti. Tai, Lukai, jūsų praeitis ir tai, ką dabar veikiate, yra jau dabar man be galo įdomi. Tai prasidėjo mano pažintis su jūsų kūryba nuo laikų, kai išleidote Vėliavos įpareigotas regio albumą, tada atsirado Salemi Postmodern, kurį aš šiandieną klausiau, tada atsirado visai kitas dalykas, kuris buvo šventinis Bankuchenas ir absoliučiai posakis kūryboje senoji mokykla su tokia, kaip čia, repo dalimi. Jūs taip pat ir komikas, tai vyksta ir tokie stand-upai, tai kur ta kūryba prasideda pas jūs ir kur jinai baigėsi?
Sunku pasakyti, nežinau, kasdienybė tikriausiai tai yra tam tikra, arba išvada to, ko tu nepadarai galbūt darbo metu.
Bet jūsų kasdienybė yra, jūs esate kūrybinės agentūros žmogus, taip, jūs reklamos agentūroje dirbate?
Jo, iš principo taip, tai yra irgi dirbu kūrybinį darbą.
Tai kuriate reklamas? Čia jūsų kasdienybė yra. Kaip atrodo jūsų kasdienybė?
Taip, tai kasdienybė. Eini į darbą ir kuri reklamas nuo 9 iki 5 arba 6.
Tai
banerius, pavyzdžiui, kurį dar labai daug visokių reikia kurti banerių. Labai daug kūrybos šių baneriuose būna.
Bet jokiais, bet ar tai yra iš tikrųjų kūryba? Ar dėl to ir atsirado visi jūsų albumai, visi stand-upai ir visos kitos veiklas, kad galbūt to kūrybiškumo nepakankamai jūsų darbe?
Čia yra labai įdomi diskusija, iš tikrųjų. Kalbant apie reklamą, tai visi labai, tas žodis, toks kūrybiškumas yra ganėtinai pradedamas dažnai valkėti, ir tas tarsi reklamos agentūra yra lygų kūrybiškumas. Tai man atrodo, kad tas kūrybiškumas yra kiek kitoks negu kūrybiškumas, tarkim, koks nors tapytojo kūrybiškumas arba muzikanto kūrybiškumas. Tai yra, tu žaidi reklamos agentūrai truputį tam tikrose rėmose, ir tas žodis kūrybiškumas, jis yra labai jau sąlyginis ir nebūtinai toksai, kurį reikėtų romantizuoti.
Tai mes šiandieną mėginsime, mėlyjams žinių radio klausytojams, pateikti keletą pasiūlymų, pastebėjimų arba tiesiog iš jūsų patirties kažkokių išvalgų padėti pasiimti apie kūrybiškumą. Bet man tada dar toks klausimas, kokias sąsajos jums, Lukai, yra išgirdus kūrybiškumą? Kaip suprantu, tai nekelia kažkokio pozityvaus jausmo. Kas yra kūrybiškumas jums?
Tiesą sakant, įtariau, kad šitas klausimas bus, ir aš galvojau, kaip man reikės atsakyti, ir aš važiuodamas mašiną įtemptai galvojau apibrėžimą šito, bet man tai gal yra, iš principo, bendraja prasme yra kažkokių užduočių arba problemų sprendimas, kažkokia tai netikėta arba netikėta linkme. Gal toks būtų atsakymas.
Ir kūryboje, ir muzikoje, ir darbe, ir stand-up'e jūsų kaip...
Nu kaip, tai muzikoje, aš nežinau, ar tu šiaip problemas ten sprendi kažkokias, tai kurdamas, sprendi gal psichologinės problemas tam tikras, iš jų gal atsiranda dainos ir arba psichologinius sunkumus tu nusimėti sukurdamas vieną ar kitą dainą, toks kaip išsipasakojimas, savotiška psichoterapija gal.
Ar jūs turite omeny kaip išsipasakojimas savo kažkokių, tai terapija savo ar kartu terapija kitiems?
Nu, aš manau, kad man asmeniškai aš įturiu irgi to turėtų galbūt, nes po tai, tarkim, konkrečiai apie mane kalbant, jeigu mano dainos ypač pastarosios yra tokios ganėtinai, jos dažnai būna ironiškos ir aš jų niekada nedarau rimtai, bet man tai atrodo, kad gali tai būti, kad aš tiesiog, nu, tai yra kaukė ir tu tiesiog slėpiesi, tai yra, nu, tam tikrą prasme kažkoks tai slėpimasis.
Bet grįžkim tada į tą pirmąjį albumą Vėliavos įpareigotas. Ar ten buvo taip pat ironija, nes buvo tokias dainas
ne, kaip... Ne, ten buvo, aš dariau tą rimtų veidų labai. Ir man dėl to dabar, pavyzdžiui, klausant tas dainas, kai kur netgi ir labai juokinga būna, nes aš ten jau... Nu, čia kaip normalus dalykas, kad tu ankstesnė kūryba žiūri su tam tikra distancija. Tai tenai, ne, ten buvo rimtai, aš dariau rimtų veidų viską, ten nebuvo humoras, kaip o, kad čia vat daina, kur čia vat aš noriu prajuokinti žmonės, ne aš labiau čia vat tikri gabalai čia.
Bet jie žmonės rimtai ir priimė, mes dar įrašėme laidą su Tomu Lučiūnu, kuris yra Juodo šuns, tokio slapto knygyno įkūrėjas, ir mes pakalbėjome su jo, kad kai buvo išėjęs albumas Vėliavos įpareigotas, mes jo labai rimtai ir klausėm. Natūralūs dredai nebemadoji, ne tik vakarų Europoje ir Lietuvoje, bet mes galvojom, kad kaip norėčiau turėti dredus, klausydamas tos dainos.
Nors ten irgi jau buvo šiokio tokių žomos gūtų nerimtumo, bet taip, tai aš ten buvo toks etapas, kai buvo plus minus daroma rimtai, nors aš pats tų dredų neturėjau. Gal ir gerai, kaip dabar galvojau.
O Salemi postmodern, tai buvo pirmiausia Vėliavos įpareigotas, jis toksai buvo šiek tiek priminė tokį roots, galima sakyti, įtaką, jeigu kalbant taip. Apie regį, jisai buvo toksai šaknis, regio šaknis.
Klasikinis, toks labiau klasikinio skambesio regis, kiek įmanoma tą klasikinį skambesį padaryti ne gyvais instrumentais, o programuojant.
Bet po to perėjai Salemi postmodern, kas buvo, pavyzdžiui, daina valdžios organai ypač įsitempę.
Taip.
Tai ten ir ritmika, ir viskas jau buvo toksai, tikrai nebe tas klasikinis regis, tai buvo jau miksas kažko, tai kas jo, pasikeitė tuo?
Ten buvo tiesiog tas etapas kūrybinių ieškojimų, kai tuo metu aš dar dirbau su tokiu, su Eugenijum Konstantinovu, pravardė Genys, iš tokios kadaise buvusios grupės Uzi, tai buvo repo grupė iš Klaipėdos, ir jisai, ir tuo metu jisai pats labai domėjosi ant bangos, atsimenu tuo laiku, buvo dubstepas ir visa ta elektroninė scena labai, tai jam pačiam buvo įdomu, tai dėl to, kadangi jisai buvo pagrindinis aranžuotojas dainų ir, sakykim, produceris, tai ir jisai, toks tas skambesys to albumo buvo toks labai elektroninis ir su tam tikrom dubstepo kažkokiam spalvom. Ir panašiai, ir ten buvo dainų, kurios net nebūtinai buvo regis, o ten kažkas keisto tikriausiai, ten net nežinau kaip pavadintą stilių.
Bet be galo nuostabus albumas.
Nu, man smagu, kad jums jis patinka vis dar, nes įtariu, kad man jis irgi jau toks, nu, aš turiu savybę, aš pats į savo man tą kūrybą, kuo aš daugiau laiko praeina, tuo aš ją kažkaip žiūriu taip, nežinau, toks norisi kaip ir mano, bet ir kaip ir atsiribot gal norisi, bet nepabėgsi tikriausiai niekur nuo to.
Bet tas požiūris keičiasi, ar jisai darosi pozityvesnis požiūris į tai, kas jau buvo sukurta?
Ne, tiesiog tai, kas buvo sukurta, tu palieki ir tu tokį palydį su tokiu santūriu šipsneliu. Ir tai tam tikra kažkokia praeitis, kurios tu galbūt dabar, jeigu darytum, tu to nekartotum. Tai va, tik tais tiek.
Vienas komikas pasakė, mano vienas iš mėgstamiausių komikų, Dave Chappelle, pasakė, kad tu negali pykti nuotraukos vien dėl to, kad jinai padaryta vakarą.
Taip, tai va, čia tikriausiai galim šitą pritaikyti ir viskam kitam.
Tai dar vienas posakis kūryboje, nuo Šidlo, kas buvo toks regio muzikos kampas, perėjo į šventinį Bankucheną, į senąją mokyklą. Tai gal apie šventinį Bankucheną dar galime pakalbėti, Mazuto vone buvo toks albumas.
Taip.
Ten buvo tokie pasikalbėjimai, mažiau muzikos ir patys keiščiausi dalykai, kurių nėjo nustot klausytis. Kas tai buvo per kūrybinis tarpsnis jūsų gyvenime, kas yra ta Mazuto vone?
Tas tarpsnis jis iš principo tebesitėsi iki šiol, nes šventinis Bankuchenas tai yra labiau mano tiesiog plačiaja prasme humoro projektas ir tai mano kaip humoro veikėjo alter ego yra šitas pavadinimas. Tai tenai aš darau tiek tos vadinamosius audio teatrus ir tas Mazuto vonę kompiliacija, tai jinai yra vien tik iš principe audio teatro eskizų. Ir tai va, tai ten talpina tiek tos audio teatrą, tiek dainas šitas šventinis Bankucheno pavadinimas.
Priminsiu mėlyjams žinių radio klausytojams, kad jūs klausotės laidos Ko mokykloje nemokė ir šiandieną studijoje su mumis yra Lukas Šidlauskas, mano nuomonė kūrybiškiausias žmogus Lietuvoje, kuris to tikrai nepripažins. Tai...
Sutinku.
Jeigu jūs įsijungiate mūsų laidą šiek tiek pavėlavę savo radio imtuvose, turėkite mintį, kad galite mūsų surasti ir www.ziniuradijas.lt paskyroje Ko mokykloje nemokė. Aš norėčiau dar sugrįžti šiek tiek į senąją mokyklą. Mano daugelis draugų nenustoja klausytis ir kai važiuojam iš darbų, sako paleis senosios mokyklos. Kas buvo senoji mokykla arba kas yra, ar jie atsikurs, tai buvo toks kaip repo projektas, kuris taipogi turėjo šiek tiek malonios ironijos.
Taip, turėjo, tai čia yra gal apie daugiau visokių užkulisinių dalykų galėtų papasakoti jo organizatoriai, o organizatoriai yra mano draugai kolegos. Nežinau, tiksliai aš jų gal visų net nežinau, bet ten yra iš principo Justo Fresh ir kiek žinau Tado Kvazaro, kurie ten sukasi tam naktiniam gyvenime ir jie ten didžiai ir turbūt tebėra jie didžiai. Tai čia buvo jų mintis daryti tos repo vakarėlius. Ir jie čia buvo organizatoriai, jų buvo kelios serijos tų renginių. Ir taip, ten buvo toksai, bent jau aš kaip jo supratau, tai buvo tokie repo renginiai su tam tikra distancija, nesenoja mokykla, toks kažkoks žaismingumas buvo ir tenai dalyvavo daug kas iš tos repo scenos Lietuvoje veikėjų.
Ar jūs klausote repo dar?
Aš paklausau repo.
Ar repas įkvėpia?
Įkvėpia viskas. Repas man įkvėpia, jo, bet man jis daug juokingo man jo yra, kaip ir šiaip. Aš tiesiog pastebiu, man muzika yra, aš labai mėgstu šiaip ten klausyti kažkokią tai gerą muziką, nors gal irgi dažniausiai tas klausimas vyksta YouTube'iai, bet... Aš kaip labai visą laiką, daug yra klišių tenai toje muzikoje, tai mane tos klišės labai džiugina visą laiką.
Pavyzdžiui?
Bet kuriame stiliuje tų klišių galim rasti. Repo muzikoje tai yra temos, apie ką būna dainuojama, tarkime, arba įvaizdis, tai įvaizdis visi ta auksinės grandinės, visi ten dabartinės visos tendencijos su tatuiruotėm ant galvos ir kaktos ir spalvotų dantų. tai tampa totalinė klišė, nes dabar tiesiog yra grynas, aš nesakyčiau, dabar vyksta kažkoks repo komunizmas, kur yra visi vienodi, visi su savo tatuiruotėm, visi išsipaišė savo plaukus ilgus su spalvotais tenai dažais ir visi vaidina kokie čia laisvi ir kokie čia yra dabar prieš sistemą, nors jie yra visi iki vieno vienodi. Tai man šitas yra tiesiog juokinga.
Kas jums kūrybiškiausi repo atstovai Lietuvoje?
Kūrybiškiausi? Aš manau, pavyzdžiui, kad įdomiai ir visą laiką kitaip, tarkim, daro Žygimantas Kudirka. Jisai jau jo muzika iš vis išeina ten iš repo ribų, bet jisai daro įdomiai, sakykim, taip.
Numeski džievę banano, kad situacija komedijoms turėtų peno.
Čia yra jo žodžiai. Nu tai va, tai... Bet čia irgi tokia yra diskusijų klausimas, ar kur yra ta riba, ar reikia visą laiką būti kitonišku vardan to kūrybiškumo, nes man atrodo, kad kūrybiškumas vardan kūrybiškumo, tai nu, nėra kažkokia siekimybė, gal norisi turėti daugiau elementų, kurie, tarkim, kalbant apie muziką, būtų smagus, tai kūrybiškumas yra viena, bet yra daugybė kitų elementų, gal tai, kad daina yra kūrybiška, bet pavyzdžiui, visiškai nepagauli, aš nežinau, ar tai yra gerai. Man atrodo, geriausia, kad būtų ir tam tikras kiekis kūrybiškumo, tarkim, geras tekstas, mažiau girdėtas tekstas, netoks klišinis tekstas ir plus gera aranžuotė ir pagaulus motyvas, kuris gali būti labai paprastas. Tai...
O kada įvyko tas lūžio taškas, kai kažkas, ką patalpinat dabar į socialinę erdvę, iš karto turi tokį stiprų atoveiksmį, nes aš nepamenu, kada jau nepastebėjau kažko, ką jūs įkelėte į socialinę erdvę, kas neturėjo daug atgarsio, nes visi draugai, visi šerina, visi laikina, visi klausia, ar girdėjai jau šitą dainą, ar girdėjai šitos pokalbius. Kada įvyko tas lūžio taškas?
Aš manau, kad aš irgi dabar taip, aišku, džiaugčiausi, jeigu taip kaip jūs čia išvardinot, kad taip ir yra, kad aš tik vos patalpinu ir ten jau iš karto rezonanso sulaukia. Galimas daiktas, kad taip ir to rezonanso daug daugiau, nes aš manau, kad lūžis tai buvo tas Lietuvos istorijos repas, po kurio tenai susirinko tiek ir ta auditorija didesnė ir buvo išplauktai galbūt tokie kaip čia...
Nebijokim tą žodžią į popsą.
Į popsą, jo, buvo išplauktai į popsą. Aišku, su tuo tenai daug kur buvo išplauktai ten, kur aš šiaip sąmoningai niekada ir neplaukiau. Tarkim, į mokyklinukų 7-mečių kategoriją aš niekada netaikiau ir nedį, bet tai jie ten irgi pasigavo. Bet, nu, tai vat, manau, kad ta daina tikrai jinai prisidėjo prie to tokio... savodiško persilaužimo gal ir platesnės pasiekimo platesnės publikos.
Bet jūs savo kūrybą dažniausiai taikydavote į tokią ganėtinai nišinę publiką.
Jo.
Jamos ir Vy albumas Gilumon buvo daina viena iš požemio į požemį. Ar čia nėra jūsų moto su jūsų kūryba? Atėmus turbūt tą repą, kuris taip Lietuvos išpopuliarėjo.
Aš manau, kad tie dalykai, kuriuos darau, tai dauguma jų yra ganėtinai nišiniai ir jų tenai gal nėra labai suprantami plačiai auditorijai, bet aš nežinau tai, kad platesnė publika supranta, kartais visai nu, nėra blogai tai. Čia jau reikia žiūrėti nuo produkto ir nežinau, čia skirtumas, kai tu, aš tikiuosi, kad aš nepataikauju tam skoniui, nors sutinku, kad kai tu turi kuo didesnį auditoriją, tu jau apie ją nori, nenori, vis tiek pradedi galvoti ir tu darai didesnį vidinį filtrą, tai tas veikia ir, bet man atrodo, tai yra normalu ir tiesiog su tuo reikia gyventi.
O ar jums rūpi žmonių nuomonė apie jūsų kūrybą? Ar jums svarbu, kad, pavyzdžiui, man patinka jūsų kūryba? Ar jums svarbu, jeigu sėdėtų čia žmogus, kuris sakytų, aš visiškai nesprantu, ką jūs darote, ir jūs daug užsiemat nesąmonėm, ką jūs darote savo gyvenimą? Ar tai keistų jūsų jausmą?
Tai faktas, kad man, manau, kad svarbu yra. Man svarbu, kad patinka ir man tai yra džiugu ir džiugina ir meluočiau, kad nedžiugintų, bet jeigu yra, kurie kritikuoja, tai aš pilnai viską su to ir atvarkoju, nes aš pats irgi esu pakankamai griežtas kritikas savo.
O kaip jūs reaguojate į kritiką? Nes aš įsivaizduoju, kai... talpini visą savo kūrybą į socialinę erdvę ir kai jūs jau pasiekėt tikrai plačią auditoriją, kai žmonės komentuoja, kas čia per nesąmonę arba įžeidžiai kažkaip, ar skaitot komentarus, ar atsiranda kažkokių įžeidžių komentarų?
Paskaitau komentarus, bet dėja tokių, kad labai žeistų nelabai yra, bet čia gal nesu labai tokių įžeidžių skaitęs, nežinau, ar dėl to, kad tiesiog, nu, grinai superiniai kūriniai yra... Ar čia dėl to, ar tiesiog šiaip žmonės gal varginasi tos sakyti, nes yra dabar kažkaip toks, netgi žiūri tos YouTube'o žiūrinėjai ir ta, atrodo, kad net dabar iš vis yra prastas tonas kritikuoti, nes tada iš karto kiti atkomentuos atgal, kad ką tu pats padaręs, kad tu tarsi tu nebegali iš vis nieko blogo sakyti.
Mes turim nekentėjų ir tada turim gynėjų.
Tai vat, yra, man kartais susidaro įspūdis, kad tu nekentėjų pasidaro labai mažai ir klausimas kodėl, nes tu nekentėjų šiaip tai reikėtų visai. Ir nes būna dažnai, kad oi, čia jau tu nekentėjęs, čia jau tu... projekciją darai pats nepatenkintas savo gyvenimu, tai projektuoji čia į kitus. Tai nors lygiai taip pat tu gali projektuoti, kai tu esi, viskas tau yra labai gerai. Tai tu lygiai taip pat projektuoji ir nebūtinai tu projektuoji tą gėrį ten, kur reikėtų jį projektuoti. Nu, tokia yra riba.
Tai ar galima sakyti, kad tokia kritika lavina kūrybiškumą?
Aš tai manau, kad kritika yra reikalinga ir netgi pasakyčiau, bent jau muzikoje, ką aš pastebiu, aš manau, kad tos kritikos apskritai netgi trūksta, nes mes neturime labai didelės muzikinės kritikos scenos. Čia gal susiję ir su mūsų ringa, kad jis yra maži ir dažniausiai vieni kitus pažįsta, bijo pasakyti blogesnį žodį ir man atrodo, kad tos kritikos nėra daug, tiesą sakant.
Kas dar padeda lavinti kūrybiškumą? Vienas iš jų yra žmonių reali kritika, pasiteirauti patinka, nepatinka, arba tiesiog gauti kažkokį vat, grįžtamą ryšį. Kas dar lavina kūrybiškumą jums asmeniškai?
Aš manau, kad man asmeniškai lavina to paties darymas. Kitaip tariant, nu, pati kūryba kaip patokia, nes kuo tu daugiau kuri, tuo tu lavini tą kūrybos raumenį. Čia kaip treniruoti, tu arba kaip grojant būgnais tikriausiai, ten, arba bet kokių kitų instrumentų. Reikia nuolat daryti, nuolat kurti ir tada tu mokaisi pas iš savos kūrybos ir matai, kur dar būtų galima tobulinti save ir kuriuo keliu eiti toliau.
Tai turėti kritikų ir tiesiog daryti du dalykai, kurie stumia į priekį Luką Šidlauską kaip kūrėją.
Taip.
Tai mano vienas iš paskutinių klausimų, kas yra tas lūžio taškas, kur baigiasi kūryba ir prasideda darbas? Ar jūs jaučiate tą vietą, kurioje jau tas malonumas kurti patampa iš tiesų sunkiu darbu?
Yra ta riba visą laiką, man net nežinau, kaip, ta prasme, kiekis gal to ir rėmai, kuriuose tu dirbi galbūt, jie tave gal labiau sumobilizuoja, bet...
Tai kiekis ir rėmai, tai pavyzdžiui...
Jo, bet vėlgi, jeigu tų rėmų nėra, tai tada tu irgi gali biškį... Vėlgi, apie kokią kūrybą kalbamės. Nes jeigu tai yra asmeninė kūryba, tai tada galbūt kažkokia, nežinau, ribotų tavo... Ar ne, iš viso aš taip pasakysiu, gali trinti visą, ką prieš tai sakiau. Koks klausimas buvo, kas riboja, kur
yra lūžio taškas, kur baigėsi kūryba ir prasideda darbas?
Vienas iš galimų dalykų galėtų būti toksai, kad darbas prasideda tada, kai reikia kurti arba reikia daryti. Pavyzdžiui, tu iš vidaus nesijauti, nu tau gal bloga diena buvo, nežinau, tu tenai susipikai su, nežinau, antraja pusė, tave žmona paliko arba gal kas nors, nežinau, žuvo. Ir tau reikia dabar eiti, nežinau, vaidinti aktoriams, kodėl aktorių tokia sunki profesija būna. Arba tau reikia eit groti, kai tu viduje visas esi miręs realiai. Tai manau, va tada tai yra darbas. Bet kol tu mėgujasi tuo procesu, tuo tai yra malonumas. Bet visą laiką, nu, aš abejoju, ar bet kokiam mėgstamiausiam darbe tu gali išlaikyti tą susijaudinimą ir malonumą iki tokio lygmens, kad tu niekada nepagalvotum, kad nori nuo to palsėti. Nes tada tiesiog nebetektų prasmės to žodis malonumas nuo darbo.
Tai priminsiu, mėlėms žinių radio klausytojams, kad kalbėjomės su Luku Šidlausku, kūrybiškiausiu žmogumi Lietuvoje, kurį sakinys tikrai paneiks. Tačiau šiandieną mes tikrai pasisėmėme nemažai, buvo be galo įdomu išgirsti visą kūrybos kelią. Tad ačiū visiems besiklausiusiems www.ziniuradijas.lt, jeigu norite išgirsti pilną mūsų laidą. Ačiū labai.
Ačiū.